Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Լեռնային Ղարաբաղում հայտարարվում է արտակարգ իրավիճակ, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը չի հետաձգվում։ ԲՑԺ պատվաստում իրականացնող երկրներում կորոնավիրուսից մահվան ցուցանիշը 10 անգամ ցածր է։ Մասնագետները փորձում են հասկանալ պատահականությունը, թե հակատուբերկուլոզային այդ պատվաստանյութը կորոնավիրուսից պաշտպանող հատկություն ունի։ Հայաստանցի երիտասարդ գիտնականների խումբը միացել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, առաջարկելով նոր սերնդի պաշտպանիչ դիմակներ՝ դիմակին ու պարետին, անսովոր պատմություններ կորոնավիրուսի զրկանքների մասին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 46-ով, հասնելով 1013-ի։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 7164 թեստավորում, մինչ այժմ կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով գրանցվել է 13 մահ։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար կառավարությունը մտադիր է ևս 30 օրով երկարաձգել արտակարգ դրությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձով դիմել է քաղաքացիներին և տեղեկացրել, որ ստորագրել է հրամանագիր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման և համաճարակի սպառնալիքից բնակչության պաշտպանության նպատակով արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին։ Միաժամանակ նա հայտարարել է, որ օրենքով սահմանված կարգով կանցկացվի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան Չինաստանի իշխանություններից պաշտոնական բացատրություն է պահանջում Հայաստան ուղարկված հումանիտար օգնության տուփերի վրա գրառման կապակցությամբ։ Կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի շրջանակներում Չինաստանը Հայաստան է ուղարկել մեծականակ բժշկական պարագաներ, այդ տուփերի վրա չինական կողմը հետևյալ գրառումներ արել. «Թող մեր բարեկամությունն ավելի բարձր լինի, քան Արարատ լեռը և ավելի երկար, քան Յացնզի գետը»։ Պաշտոնական Անկարայի զայրույթի պատճառը Արարատ լեռան հիշատակումն է, որը թուրքական կողմն անվանում է Աղրի լեռ։ Թուրքական պետական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ երկրի դիվանագիտական գերատեսչությունը դիմել է Անկարայում Չինաստանի դեսպանին և Չինաստանի արտգործնախարարությանը, պահանջելով պարզաբանել տուփերի վրա արված գրառման պատճառը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի զոհերի և արակակիրների թվով Միացյալ Նահանգները դարձավ աշխարհում առաջին երկիրը վերջին տվյալների համաձայն։ Այդ երկրում ահացել է 20608 մարդ, վարակակիրների ընդհանուր թիվը ավելի քան 500,000 է, 529,951 հոգի։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին անգամ երկրով մեկ հայտարարվել է լայնածավալ աղետ դրություն։ Արտակարգ այդ ռեժիմը սահմանվել է ամերիկյան բոլոր նահանգներում և այն թույլ է տալիս դաշնային ու տեղական մակարդակով դյուրացնել պետական ֆինանսավորման հասանելիությունը։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 1058-ի, զոհվել է 11 մարդ, երկրի իշխանությունները քննարկում են կարանտինային ռեժիմի խստացման հարցը։ Վրաստանում վարակակիրների թիվը հասել է 252-ի, փետրվարի 26-ից առաջին վարակակրի հայտնաբերումից ի վեր երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 3 հոգի։ Իրանում համաճարակի առաջին դեպքը արձանագրվել է փետրվարի 19-ին ըստ շաբաթ օրը հրապարակված տվյալների, վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է 70029-ի, զոհվել է 4357 մարդ։ Իրանի իշխանությունները մտադիր են ապրիլի 18-ից թուլացնել կարանտինային միջոցառումները, մասնավորապես վերաբացել ռիսկային ցածր մակարդակի ձեռնարկությունները։ Կորոնավիրուսի ախտորոշմամբ արդեն մեկ շաբաթ հիվանդանոցում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ կյանքով է պարտական երկրի բուժ աշխատողներին։ 55-ամյա Ջոնսոնը մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել մարտի 27-ին, հիվանդանոց է տեղափոխվել անցած կիրակի և 3 օր անցկացրել վերակենդանացման բաժանմունքում, մինչ օրս նա գտնվում է Լոնդոնի կենտրոնում գտնվող Սենթ Թոմաս հիվանդանոցում բժիշկների վերահսկողության ներքո։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Բելարուսի իշխանություններին հորդորում է պատրաստվել կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված անբարենպաստ զարգացումների։ Կազմակերպության փորձագետների խումբը Մինսկում հանդիպել է լրագրողներին և ներկայացրել երկրում արված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Բելարուսում համաճարակը մտել է ավելի վտանգավոր փուլ, հայտարարել է խմբի ղեկավար Պատրիկ Օքոնը, հորդորելով բելարուսական իշխանություններին նախապատրաստել հիվանդանոցներն ու արտակարգ քայլերի կիրառման պլանը։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները նաև կոչ են անում չեղարկել երկրում զանգվածային միջոցառումները, այդ թվում այսինի զինվորական շքերթը։ Ապրիլի սկզբից ի վեր ըստ պաշտոնական տվյալների Բելարուսում վարակակիրների թիվը ավելացել է ավելի քան 10 անգամ, արձանագրվել է 2226 դեպք, վարակակիրների թվում են նաև հարյուրավոր բուժաշխատողներ, ավելի քան 20 հոգի մահացել է։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հավանություն են տվել բանաձևին, որը նախատեսում է ավելի կոշտ ազգային միջոցառումներ հյուսիս կորեական բնակչության կյանքի և անվտանգության համար կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում, այս մասին հայտնում են երկրի պետական աղբյուրները։ Մեր երկիրը առաջին իսկ օրերին խիստ արտակարգ հակահամաճարակային բարձր մակարդակի քայլեր է ձեռնարկել երկրով մեկ, ինչը թույլ է տվել կայունացնել իրավիճակը, հայտարարել է հյուսիս կորեական իշխող կուսակցությունը։ Սա Հյուսիսային Կորեայի առաջին պաշտոնական հաղորդագրությունն է կորոնավիրուսի համաճարակի վերաբերյալ, ավելի վաղ երկրի պետական աղբյուրները հերքում էին վարակի առկայությունը երկրում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը և այսպես շաբաթներ տևած սուր քննարկումներից, քննադատություններից, շահարկումներից հետո ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները որոշեցին երկրում արտակարգ իրավիճակ հայտարարել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասել է 5-ի, մեկ ուսացված է մի խումբ քաղաքացիներ։ Չնայած ահագնացող վտանգին, այդուհանդերձ Ղարաբաղի իշխանությունները չչեղարկեցին ապրիլի 14-ին նշանակված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, փոխարենը վստահեցնում են, որ քվեարկության օրը բոլոր ընտրատեղամասերում կձեռնարկվի առողջապահական և սանիտարահիգիենիկ խստագույն միջոցներ։ Նույն միջոցառումները կարծեք թե ձեռնարկվել էին նաև ընտրությունների առաջին փուլի ժամանակ, այդուհանդերձ վարակը տարածվել էր հենց այդ օրը։ Ստեփանակերտում այս օրերին աշխատում եմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը, մենք նրա հետ ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Սարգիս, դու եթերում ես, խնդրում եմ պատմես, ինչ է ենթադրում Ղարաբաղում հայտարարված արտակարգ իրավիճակը, ինչպիսի արգելքներ է սահմանում Բակո Սահակյանի վարչակազմը։
Լուսնե ողջույն, մենք այժմ գտնվում ենք Ստեփանակերտում, մոտ 2 ժամ առաջ տարածվեց Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագիրը Արցախում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին։ Նշված է, որ արտակարգ իրավիճակ հայտարարվում է կորոնավիրուսի համաճարակի սպառնալիքից բնակչության պաշտպանության նպատակով։ Արտակարգ իրավիճակը սահմանվում է այսօր 22:00-ից մինչև մայիսի 12-ը 22:00-ին, մեկ ամիս ժամանակահատվածով։ Արտակարգ իրավիճակի իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի և միջոցների միասնական ղեկավարումը իրականացնելու նպատակով ստեղծվել է պարետատուն, ասված է հրամանագրում, և պարետատան ղեկավարը նշանակվել պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Հրամանագրով նաև սահմանվել են արտակարգ իրավիճակի ժամանակ կիրառվող միջոցառումները, իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակի իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերն ու միջոցները։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով փաստորեն արգելվում է Արցախում գրանցում չունեցող անձանց մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, բացառություններ են արվելու դիվանագիտական ներկայացուցիչների համար, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ պարետը հատուկ թույլտվություն կտա, սահմանափակումներ են մտցվում մարդկանց տեղաշարժի հավաքների հետ կապված, ինչպես նաև պարետը կարող է իր կարգադրությամբ արգելել տնտեսական որևէ գործնեություն ծավալել, ինչպես որ կատարվում է այսօր Հայաստան անում։ Հրամանագիրը բավականին ծավալուն են, կան նաև այլ սահմանափակումներ, բայց հիմնականում սա է, այսինքն հիմնականում այն իրավիճակն է, որը որ կա այսօր Հայաստանում։ Միաժամանակ նշենք, որ արտակարգ իրավիճակ հայտարարելով Արցախում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը այնուամենայնիվ կայանալու է, այստեղ նրբություն կա, եթե հայտարարվեր օրինակ արտակարգ դրություն, ընտրությունները պետք է չեղարկվեին, սակայն արտակարգ դրություն չի հայտարարվել, արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել։ Ընտրությունների հետ կապված Բակո Սահակյանը հատուկ այսպես խոսք է ասել, ես մեջբերեմ նրա խոսքը, որը տարածել է նախագահի մամլոցարայությունը, վստահ են, որ մեր ժողովրդի իմաստնության, կարգապահության և բարձր քաղաքացիական պատասխանատվության շնորհիվ կկարողանան հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, արդյունավետորեն լուծել ծագող խնդիրները և միաժամանակ օրենքով սահմանված կարգով անցկացնել մեր երկրի համար այս կարևորագույն համապետական միջոցառումը, ինչպիսին է Արցախի նախագահի ընտրությունը, ձեռնարկելով անհրաժեշտ միջոցներ բնակչության առողջության պահպանման ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ ընտրությունների երկրորդ փուլում մրցելու են Ազատ հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ով առաջին փուլում մարտի 31-ին ստացավ քվեների 49.2 տասնորդական%-ը, և Մաս Իսմայելյանը, ով հավաքեց 26%-ից մի փոքր ավելին։ Լուսինե, այս պայդրությամբ առկա տեղեկության համաձայն Արցախում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը 5-ն է, մեկ ուսացված են 9, այդ 5 հիվանդներից մեկի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, նա ունի երկողմ թոկաբորբ։ Լուսինե,
Շնորհակալություն Սարգիս, Սարգերի ունկնդիրներ հիշեցնենք, ուղիղ կապ էի հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ, նա հաղորդում էր կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղում ժամեր առաջ հայտարարված արտակարգ իրավիճակի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Մշկագիտական շրջանակներում փաստում են, որ այն երկրներում, որտեղ հակատուբերկուլոզային պատվաստանյութը BCG-ն պարտադիր է, այդ երկրներում զգալիորեն քիչ է կորոնավիրուսի զոհերի թիվը։ Մասնագետները փորձում են հասկանալ պատահականությունը, թե այդ պատվաստանյութն իսկապես կորոնավիրուսից պաշտպանող հատկություն ունի։ Հայաստանում BCG-ի պատվաստումը պարտադիր է 40-ականներից ի վեր, Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կարող է օգնության հասնել 100 տարի առաջ ստեղծված BCG պատվաստանյութը։ Տուբերկուլոզի դեմ արվող BCG պատվաստման ու կորոնավիրուսի հիվանդացության մահվան վիճակագրությունն ուսումնասիրել են ամերիկյան մի քանի գիտական խմբեր, համեմատել 178 երկրների իրավիճակը։ Պարզել են այն երկրները, որտեղ BCG պլանային պատվաստում կա, կորոնավիրուսից մահվան թիվը 10 անգամ պակաս է։
Դա նոր հետազոտություն է, բայց BCG պատվաստանյութի ընդհանրապես պատվաստումների հետերոլոգիական, այսինքն այլ ազդեցությունների մասին դեռ շատ վաղուց հայտնի։ Պատվաստանյութերը ոչ միայն կանխարգելում են տվյալ հիվանդությունը, այլ նաև թողում են այլ դրական ազդեցություններ։ Օրինակ, հենց BCG պատվաստանյութը դեռևս տարիներ առաջ արդեն փաստվել է, որ նվազեցնում է նաև թոքաբորբերի առաջացումը մոտ 41%-ով։
Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնի իմունական Խարգելման բաժնի պետի տեղեկացմամբ Հայաստանում BCG պատվաստման ընդգրկվածությունը համարյա 99% է։ Վերջին տարիներին ընդհանուր պլանային պատվաստումների քանակը Հայաստանում նվազել է, սակայն ավանդական BCG-ն պահպանել է դիրքերը։ Պատվաստում ստանում են հենց ծննդատանը, լույս աշխարհ գալու պահից սկսած 48 ժամվա ընթացքում։
Բնակչության, այսպես ասած, մենտալիտետով, որ դա այն հին պատվաստանյութերից է, որ տարիներ շարունակ կատարվել են եւ իրենք են ստացել եւ իրենց ծնողները Տատիկ-պապիկները։
Կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի քանակը մեծ է Միացյալ Նահանգներում, Իտալիայում, Իսպանիայում, Բելգիայում, որտեղ պարտադիր պատվաստում չի իրականացվում, իսկ օրինակ Ճապոնիայում, Թայլանդում համաճարակը ծավալվում է դանդաղ ու առանց մեծ կորուստների։ 126 միլիոնանոց Ճապոնիայում կորոնավիրուսը 100 մարդու կյանք է խլել, 11 միլիոնանոց Բելգիայում ավելի քան 2000։ Գիտնականները հակատուբերկուլոզային պատվաստանյութի ու COVID-19-ի կապը փորձել են թվերով հիմնավորել։ Այս ամենը օրինաչափություն է, թե զուգադիպություն։ Ավստրալիայի գիտնականներն արդեն փորձարկում են սկսել 4000 բուժաշխատողներ, որ շփվում են կորոնավիրուսի վարակակիրների հետ, կպատվաստվեն BCG պատվաստանյութով։ Այսպիսի ստուգողական պատվաստումներ են սկսում նաև իսպանյան, ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները։ Իդեպ Հայաստանը լավորից չէ, որ BCG-ի պատվաստումը պահում է ազգային ծրագրում։ Մեր երկիրը տուբերկուլոզի առումով խոցելիների թվում է, ասում է իմունական խարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Կայան Սահակյանը։
Ինչ վերաբերում է Իսպանիային կամ Իտալիային, հիվանդացությունը տուբերկուլոզի այդպիսի խնդիր չեն ունեցել, ինչպես Հայաստանում, եւ իրենք BCG պատվաստումները չեն արել։ Միայն միգրանտներին, փախստականներին են արել եւ նրանց ընտանիքի նորածիններին այդպես են արել։ Բայց ասեմ, որ Իսպանիայի մի նահանգ շարունակել են BCG պատվաստումները եւ հիանալի արդյունք ունեն։ Այդ նահանգում շնչառական համակարգի հիվանդություններից մահացությունը ավելի ցածր է եղել, մոտ 10 անգամ, եթե չեմ սխալվում, հետազոտությունը այդպես է ցույցվել, քան մյուս նահանգներում, որտեղ BCG չի արվում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի պատկերը բարվոք է, շեշտում է Գանե Սահակյանը, բայց չի շտապի կապ գտնել այդ պատկերի ու BCG համատարած պատվաստումների միջև, ասում է, դա առայժմ վարկած է, որ ունի լրացուցիչ հետազոտությունների կարիք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ այդ աշխարհում շարունակում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի փնտրտուքները, այս պայդրությամբ մշակվում է շուրջ 2 տասնյակ պատվաստանյութ, առաջին կլինիկական փորձարկումներն արդեն սկսվել են, սակայն դրանք դեռևս հեռու են համատարած պատվաստումից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ պատվաստանյութերի անվտանգության և արդյունավետության թեստ անցնելն ու շուկայում հայտնվելը կարող է տևել մինչև 18 ամիս։ Փորձարկումների փուլ հասած ևս մեկ դեղամիջոցի մասին Արմեն Քոլյանը կպատմի։
Ամերիկյան ընկերություններից Novavax Incorporation կենսաճարտարագիտական գերարդիական կենտրոնը հայտնել է նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու նախաձեռնության մասին։ Մերիլենդի նահանգում տեղակայված Novavax-ը մարդկանց վրա փորձարկումները սկսելու է մայիսի կեսերին։ Պատվաստանյութի նախատիպի գիտական համարն է NVX-CoV-2373։ Այն պետք է հզորացնի մարդու իմունային արձագանքը վիրուսին։ Դրանում պարունակվող տարրերը խթանում են հակամարմինների արտադրությունը, որոնք էլ օրգանիզմին երկարատև պաշտպանություն են տալիս վիրուսների կամ մանրեների դեմ։ Մենք մեր ամբողջ հզորությամբ աշխատում ենք կենդանիների վրա, փորձարկումները վկայում են հեռանկարի մասին։
When you get infected with a virus, a flu virus, etc., after infection, usually you can measure antibodies that would actually neutralize the virus.
Երբ ախտահարվում ես վիրուսով, ասենք գրիպի վիրուսով, հնարավոր է չափել վիրուսը չեզոքացնող հակամարմինների ակտիվությունը։ Դա է մեր թիրախը, դա իմունային համակարգն է։ Դա պատվաստանյութի համար լուրջ նվաճում կլինի։ Կենդանիների վրա փորձարկումների արդյունքը հույս է տալիս, որ այդ նույն նյութը կարող է աշխատել նաև մարդու դեպքում, ասել է Novavax ընկերության հետազոտական խմբի ղեկավար Գրեգոր Գլենը։ Novavax-ը միացել է գերարդիական մի քանի տասնյակ լաբորատորիա, որոնք փորձում են այս արտակարգ պայմաններում հնարավորինս արագ գտնել վիրուսի դեմ հակազենքեր։ Հեռանկարային է համարվում Gilead Science ընկերության հակավիրուսային դեղը։ Առաջիկայում լավատեսական լուրեր են ակնկալվում Roche Holding և Regeneron Pharmaceuticals ընկերություններից։ Ինչու են այդ չափ վտանգավոր վիրուսներն ու մասնավորապես կորոնավիրուսը։
The virus, this virus, as you know, has spikes, and the spikes are very important to the infectivity because the spikes bind to a human cell.
Վիրուսն ունի, այսպես ասենք, փշեր։ Դրանք շատ կարևոր են օրգանիզմը վարակելու ժամանակ։ Դրանցով վիրուսը միանում է մարդու բջիջին եւ շատ ամուր է միանում, շատ կարծես մի սուպեր սոսնձի միջոցով։
So that we're trying to disrupt that process by having antibodies that bind to the spike protein.
Մենք ցանկանում ենք ընդհատել այդ ընթացքը, հակամարմինների ներգործությամբ չեզոքացնել այդ փշերի պրոտեինները, ասել է Գրեգորի Գլենը։ Novavax ընկերությունը ենթադրում է, որ նոր նյութի իմունոգենության եւ անվտանգության վերաբերյալ առաջին արդյունքները ենթադրաբար կստացվեն այս տարվա հուլիսին։
Maybe in July we'll have an idea that we're making these neutralizing antibody responses.
Դարանք Հայաստանի խումբ հայաստանցի երիտասարդ գիտնականներ միացել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, առաջարկելով նոր սերնդի պաշտպանիչ դիմակներ։ Դիմավահաններ, այսպես են կոչել հեղինակներն այս օրերին այնքան պահանջված այդ դիմակները, որոնք նախատեսված են բուժանձնակազմի համար առաջին խմբականակն արդեն բուժ հաստատություններում է, Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ներկա իրավիճակը հաշվի առնելով մենք որոշեցինք ժամանակավորապես մեր լաբորատորիայի անհրաժեշտ սարքավորումները տեղափոխել մեր բնակարաններ եւ այստեղ սկսեցինք արդեն համապատասխան արտադրանքներ ստանալ երաճապտպիչներով բուժաշխատողների համար։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարին միացել են նաև երիտասարդ գիտնականները, Արմատ ինժեներական լաբորատորիաները բուժ հաստատություններին աջակցելու նպատակով երաճապտպիչների միջոցով պատրաստում են այս օրերին մեծ պահանջարկ վայելող պաշտպանիչ դիմավահաններ։ Բնակարանն աշխատանքային տարածք է դարձրել Կոտայքի մարզի Արմատ լաբորատորիաների համակարգող Արմեն Մխոյանը։
Սկսեցինք մեր հենց դպրոցից երաճապտպիչները խմբակների տեղափոխել տներ ու սկսեցինք արտադրել այս դիմավահանները պաշտպանիչ բուժաշխատողների համար ու ամեն տարածաշրջաններում հենց փորձեցինք մեր բուժաշխատողներին որպես մեր կողմից օգնություն նվիրել, որպեսզի իրենց պաշտպանությունը ավելի ապահով դարձնենք եւ փորձեցինք համագործակցել հենց մարզպետարանների հետ ու մարզպետարաններում հենց համապատասխան ըստ անհրաժեշտության թվականակները փորձեցինք ճշտել, այսինքն ինչքան անհրաժեշտություն կա բուժաշխատողների եւ բուժ հաստատությունների համար եւ համապատասխան թվականակով սկսեցինք արդեն արտադրանք տալ։
Միջազգային չափանիշներին համապատասխան մեկ պաշտպանիչ դիմավահանի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 1.5-ից 2 ժամ։ Այնուհետև պատրաստի դիմավահանը ամբողջությամբ ախտահանվում է։ Երիտասարդներն աշխատում են օր ու գիշեր ապահովելու որքան հնարավոր է շատ թվով դիմակ։ Արդեն ավելի քան 1000 դիմավահան են պատրաստել։
Ամենասկզբից եթե տպիչը միացնում ենք, անհրաժեշտ է, որպեսզի ջերմաստիճանների կարգավորում կատարվի, որովհետև մեզ մոտ ունենք երկու ջերմաստիճանային կարգավորման գործընթաց, մեկը հենց հալեցնող, այսինքն գլխիկի հատվածը պետք է լինի, որով հենց նյութը հալվում է եւ սկսում է տպելու գործընթացը, իսկ մյուսը սեղանի, որը բեդ է կոչվում, այս սեղանի ջերմաստիճանը անհրաժեշտ է, որպեսզի ինքը առաջին շերտը տպելուց կարողանա հենց պահի իր վրա եւ չփոքվի, եւ ջերմաստիճանները կարգավորելուց հետո արդեն համապատասխան ֆայլը, որը նախապես արդեն մոդելավորված համակարգչի միջոցով ընտրում ենք, վերածում ենք իրեն համապատասխան երաչապ տպիչի ֆորմատի, որը G-code-ը կոչվում, որով հենց կարողանում է ինքը ճանաչել այդ ֆայլը եւ սկսել տպելու ամբողջ գործընթացը։ Այդ G-code ֆորմատը ինքը իրենց ներկայացնում է հենց համապատասխան առանցքների շարժումները, ջերմաստիճանի կարգավորումը, այսինքն բոլորեն կարգավորումների ամբողջականությունը, որը որ մեզ անհրաժեշտ է տպելու գործընթացի ժամանակ։ Եվ երբ որ սկսում ենք արդեն սկիզբ տալ, ինքը առաջին շերտից սկսում է տպել, այսինքն մի շերտ տպում է, հետո առանցքը մի քայլով բարձանում է վերև։ Քայլ-քայլ բարձանալով սկսում է ամբողջ տպելու գործընթացը կատարել։
Պաշտպանիչ դիմակներ պատրաստելու համար անկում գիշերներ են անցկացնում նաև FabLab-ի աշխատակիցները։ Տավուշի մարզում գործող FabLab-ը տեխնիկական նախատիպերի պատրաստման հարթակ է նորարարության եւ գյուտերի համար, որը խթանում է տեղական ձեռներեցությունը։
Պաշտպանիչ դիմակները այդ եղած լուծումներից մեկն են, որոնք բուժաշխատողներին շատ դեպքերում չեն հերիքում, բայց շատ անհրաժեշտ են դրանց։ Դիմակները մենք ունեմն երկու տարբերակով ենք պատրաստում, մեկը երաչապ տպագրությամբ, ահա իմ հետևում դուք տեսնում եք, եւ մյուս տարբերակը լազերային կտրման եղանակով, որը ավելի արագ եւ մատչելի է ստացվում։
Մեկ շաբաթում պատրաստել են 200 պաշտպանիչ դիմակ, որոնք փոխանցել են առողջապահության նախարարությանը։ Բացի դիմավահաններից աշխատում են նաև այլ անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ստեղծման վրա։ Օրեր առաջ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտին կհատկացվի $550,000 կորոնավիրուսի թեստերի տեղական արտադրություն սկսելու համար։ Ինստիտուտում այս պահին նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երբ եւ ինչպես պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Դիմակների կրումը նախատեսվում է միայն որոշակի դեպքերում։ Առողջ մարդը պետք է դիմակ կրի միայն այն դեպքում, երբ պացիենտը է խնամում, ինչպես նաեւ հազալու կամ փրշտալու դեպքում։ Դիմակներն արդյունավետ են, երբ համակցվում են ձեռքերի հաճախակի լվացմամբ, օճառով եւ ջրով կամ ախտահանմամբ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե կրում եք դիմակ, ապա պետք է իմանալ ինչպես այն օգտագործել։ Նախքան դիմակ հագնելը, լվանալ ձեռքերն օճառով եւ ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել բերանը եւ քիթը դիմակով եւ համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ է հպվել դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով եւ ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, երբ այն խոնավանում եք կամ կրելուց հետո առնվազն անցել է 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը ջրով եւ օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե ունեք հարցեր, ապա կարող եք զանգահարել առողջապահության նախարարության թեժգից 8003, ինչպես նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն 060 83 83 00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։
Իսրայելում սովորող հայաստանցի ուսանողների խումբը ի վերջո վերադարձավ Հայաստան։ Երիտասարդները համաճարակի պատճառով ուսումնական տարին փակել էին նախատեսվածից շուտ, սակայն չէին հասցրել վերադառնալ հայրենիք Իսրայելում հայտարարված արտակարգ դրության պատճառով։ Մյուս մանրամասները տեղի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանն է հաղորդում։
Իսրայելում Կիվատ Խավիվա միջազգային դպրոցի 14 օր կարանտինի մեջ հայտնված հայաստանցի 8 ուսանողն եւ 1 ուսանողի քվար հայառակում գտնվող EMIS կրթօջախից ուշպատ օրը հասան Հայաստան։
Կազմակերպել Հայաստանի ԱԳՆ-ն խնդրել է Վրաստանին, որ մեզ նույնպես տեղափոխի դեպի Վրաստան։ Բոլոր 9 աշակերտներս Իսրայելից եկել ենք Թբիլիսի չվերթով, ինչպես նաև մեր հետ եղել են Վրաստանի այլ քաղաքացիներ, իսկ Թբիլիսի մեքենաներով եկել ենք Դիլիջան, ու Դիլիջանը հիմա գտնվում է կարանտինի մեջ։
Գիվատ Խայովա միջազգային դպրոցի ուսանող Գյումրեցի 18-ամյա Գրիգոր Պետրոսյանն է զրուցակիցս։ Դիլիջանի հյուրատներից մեկում գտնվող Խայ ուսանողը ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին դեռ բուժզնում չեն անցել։
Չափելի դեռ չի եղել, չես ստուգումներ դեռ չեն եղել, բոլորս լավ են զգում, ջերմություն չափել մենակ եղել է Թբիլիսի օդանավակայանում, ինչպես նաև հետո Հայաստանի սահմանը անցնելիս։
Համավարակի պատճառով ուսումը վերջացրել են սպասվածից 2.5 ամիս շուտ, ու մինչև ապրիլի 7-ը հրեական զատիկի Պեսախի օրը գտնվելով կարանտինի մեջ, շարունակել են համացանցային հեռակա ուսուցումը կրթօջախում։ Գրիգորը հետ է վերադառնալու Իսրայել սեպտեմբերին ուսումը շարունակելու համար։ Շատ շնորհակալ են ու պարզ են գնահատում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ու Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբացյանի կատարած աշխատանքը, որի արդյունքում բարեհաջող Հասան հայրենիք։ Շարունակելով թեման նշենք, որ Իսրայելում գտնվող ոչ բոլոր ուսանողներն ու ասպիրանտներն էին դիմել կառավարությանը Հայաստան տեղափոխվելու համար։ Զորօրինակ Դավիթ Բենգուրիոնի անվան Բերշևայի համալսարանի երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ Խորեն Ավետիսյանը, նա մնացել է քաղաքում ու շարունակում է հերակա ուսուցումը։
Այսինքն բոլոր դասավանդումները կատարվում են օնլայն կերպով, իսկ փորձերը ինչ կապված է փորձերի հետ, մարդիկ դատարացրել են ժամանակավոր, հիմնականում զբաղվում են տնային պայմաններում, եթե հնարավոր է ասենք կամպյուտերներով կործանել, տվյալները վերամշակել, զբաղվում են տեղանոցնականները։ Համալսարանում աշխատում են ադմինիստրատիվ աշխատողները, ուսանողներին չի թույլատրվում մտնել համալսարան աշխատել։
Ինչ վերաբերում է երկրի հարավային ու ժամանակ առ ժամանակ հրթիռարումների տակ հայտնվող այս քաղաքի բնակիչներին ու մասնավորաբար հայերին, ապա
քաղաքում վիճակը ընդհանուր նորմալ է, մարդիկ դուրս են գալիս մնակ խանութի կամ հիվանդանոց կամ տեղերի հետևից գնալու կամ ինչ-որ մեկին օգնելու համար, հիմնականում պորտալն է։ Ճիշտն ասած, շփում կա մոտ 5-6 ընտանիքի հետ, մի մասից տեղյակ են, որ չեն աշխատում, մյուսները որոշ օրեր գնում են աշխատանքի, որոշ օրեր չեք, 100 մետր տանից հեռու չի կարելի դուրս գալ ու 2 մետր տարածություն պետք է պահել։
Իսրայելում այսօր ըստ իշխանությունների իրավիճակը դեռ կառավարելի է, երկիրն ավելի քան 3 շաբաթ գտնվում է կարանտինի մեջ։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնապես գրանցվել է 10,878 հիվանդ, մահացել է կորոնավիրուսից 103 մարդ, ծայրահեղ ծանր վիճակում են 123-ը, ծանր 174 քաղաքացի։ Իսրայելն արդեն հիվանդների թվի աճին զուգահեռ բերում է նաև գործազրկության ցուցանիշները։ Այսպես մոտ 3 շաբաթվա ընթացքում գործազուրկ է դարձել 1,059,429 մարդ, ասել կուզի բնակության արդեն 25.33%-ը։ Եթե հաշվի առնենք, որ երկրում կա նաև արաբական բնակչություն և ծայրահեղ կրոնական ու չաշխատող հրեաներ, ապա ըստ վերլուծաբանների հարցականի տակ է մնում կարանտինից դուրս գալուց հետո այս մարդկանց աշխատանքի վերադառնալու հարցը։ Տնտեսական լուրջ հիմնախնդիրների ու կարանտինի պատճառով օրեր առաջ Պետախտիկվայում Հայկական Նահերի Միության նախաձեռնությամբ ստեղծվեց օպերատիվ շտաբ։ Ոչ միայն պատերազմների ժամանակ, այլև այժմ Միությունը Նոյանտապան կազմակերպության հետ միասին որոշել է հնարավորինս աջակցել քաղաքում բնակվող հայ թոշակառուներին ու ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքներին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Պետախտիկվա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ կորոնավիրուսի տարածումը կարծեք թե փոքրինչ վերահսկելի է դարձել։ Երկրի իշխանությունները հայտարարել են, որ արդեն երրորդ օրն է վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների թիվը նվազում է։ Ելիսեան պալատն այսօր պատրաստվում է հակահամաճարակային հետագա քայլերը ներկայացնել։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում։
Կորոնավիրուսի համավարակը Ֆրանսիայում շարունակում է ավելացնել մահացածների թիվը, որն ըստ պաշտոնական վերջին տվյալների 13,832-ն է։ Սուրբ Հարության տոնի այսօրերին եկեղեցիները, ինչպես ֆրանսիական, այնպես էլ հայկական, նշում են այդ տոնը առանց հավատացյալների ներկայության։ Զատիկի արձակուրդային այդ շրջանում կառավարությունը արգելել է բնակչությանը արձակուրդի մեկնել։ Ավելի քան 150,000 ոստիկաններ և ժանդարմեր ոտքի են հանվել կայարաններն ու երթուղիները հսկելու համար։ Այս իրադրությունը հիվանդության մեջ է, ահա, որ վաղը երեկոյան հեռուստատեսության հանդես կգա հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Դա կհանդիսանա իր 4-րդ ելույթը համավարակիչ քննադատի վեր, որի ընթացքում նախագահը հավանաբար կկրկնի մնացեք տանը կարգախոսը, բայց նաև տեղեկություններ կտա մարտի 17-ին սկսված մեկուսացումից ու արտակարգ դիրությունից դուրս գալու մասին, որը կարող է տեղի ունենալ աստիճանականորեն, ինչպես ենթադրվում է միջազգային արված տարբեր հայտարարություններից։ Սպասվում է, որ Էմանուել Մակրոնը կանդրադառնա երկրի ընդհանուր իրավիճակին, համավարակի դեմ կատարվելիք գիտահետազոտական աշխատանքներին և վարակից պաշտպանվելու միջոցներին։ Վերջին օրերին նախագահը այցելել է Ֆրանսիայի մի շարք հիվանդանոցները, Փարիզից մինչև Մարսել, անձամբ ծանոթանալու իրավիճակին, հանդիպումներ ունեցել բժիշկների, հետազոտողների և բուժող անձնակազմերի աշխատողների հետ։ Էմանուել Մակրոնի ելույթը կսկսվի ժամը 20-ին, ճիշտ այն ժամին, երբ մեկուսացված բնակիչները իրենց պատուհանների առջև կանգնած ծափահարում են հիվանդանոցների անձնակազմներին։ Երախտագիտության 4 շաբաթից ի վեր շարունակվող այդ գործողությանը միացել է Էյֆելյան աշտարակը ժամը 20-ին, փայլփլելով նախկինից 2 անգամ ավելի երկար ժամանակով։ Համավարակի այս օրերին հիվանդանոցներում դժվարին աշխատանք կատարում ողների հանդեպ երախտագիտության մեծ շարժում է սկսվել երկրում, և ուրախալի է, որ այդ շարժման մեջ իրենց մասնակցությունն ունեն ֆրանսահայերը։ Մարսել, Վալանս, Թուլուս քաղաքներում ձեռնարկատերեր կամ անհատներ նվիրում են հիվանդանոցներին, ով ինչ կարող է՝ հայկական խմորեղեն, հաց, խմիչք, նույնիսկ դիմակներ սեփական արտադրությամբ, որոնց պակասը շարունակում է զգալի լինել։ Արտվորվել Փարիզ-Ամերտարվարձանի նոր սերունդ կազմակերպությունը, ինչպես տեղեկացնում է Արմենյուս կայքում տեղ գտած մի հայտարարությունը, Փարիզյան հիվանդանոցներից մեկին նվիրաբերել է իր գրասենյակների վերանորոգման համար նախատեսված դիմակները, իսկ Արտվորվիլի հայկական մշակույթի տունը իր մասնակցությունն է բերել Արտվորվիլ քաղաքի բնակչության համար դիմակների պատրաստման նախաձեռնությանը։ Գրեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելելու նպատակով սահմանափակվում է այն օտարերկրացիների մուտքը Հայաստան, որոնք ժամանում են կորոնավիրուսի էպիդեմիկ բարձր ռիսկային երկրներից, տարածքներից կամ այցելել են այդ երկրներ, տարածքներ Հայաստան ժամանելուց առնվազն 14 օր առաջ։ Մարտի 22-ի դրությամբ այդպիսի երկրների ցանկում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիայի Միությունը, Եվրոպական Միության անդամ պետությունները, Ավստրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Խորվաթիա, Կիպրոս, Չեխիա, Դանիա, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան, Հունգարիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Լատվիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Մալթա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա։ Ցանկում ներառված են նաև Շվեյցարիան, Նորվեգիան, Թուրքիան, Չինաստանը, Իրանը, Կորեայի Հանրապետությունը, Իսրայելը, Ճապոնիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Վրաստանը։ Այս ցանկը ենթակա է փոփոխման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական հիմքով բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք թույլ է տրվում առանց սահմանափակումների։ Ցամաքային տարածքով Հայաստան կարող են վերադառնալ միայն Վրաստանում և Իրանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Մյուս երկրներից Հայաստան վերադարձը հնարավոր է միայն օդային ճանապարհով։ Խնդրում ենք նախապես ճշտել թռիչքների հասանելիության մասին տեղեկատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող լքել Հայաստանի տարածքը ցամաքով, բացառությամբ բեռնապոխադրող մեքենաների վարորդները։
Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Հայաստանի կրթական համակարգն անցել է հեռավար ուսուցման, սակայն այդ ընթացքում չի մարել քննադատությունն ու բողոքները գործընթացի տեխնիկական հնարավորությունների բացակայության հետ կապված։ Հայաստանի տարբեր շրջաներում համակարգիչների և այլ սարքավորումների բացակայության պատճառով հարյուրավոր դպրոցականներ հնարավորություն չունեն մասնակցելու կրթական պրոցեսին։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը հրավիրել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին։
Բուն զրույցը հեռավար կրթությունից սկսենք, դուք կարող եք անել պնդում, որ ամբողջ հանրապետությունը ողջ ծավալով ներգրաված է այս գործում։
Իհարկե չեմ կարող նման պնդում անել, մասպետարանը ստացված մեր տվյալների համաձայն 80-85-90% ներգրավվածություն կա և այստեղ պետք է առանձնահատուկ ուսուցիչների դերը նշեմ, որովհետև մենք առանց նրանց ոգևորության և աշխատանքին նման նվիրման չենք կարողանալու ամբողջ ծավալով իրականացնել, բայց ակնհայտ է, որ մենք կարողանում ենք ապահովել կրթության իրավունքը մեր աշակերտների գերակշիռ մեծամասնության մոտ, ցավոք սրտի ունենք ընտանիքներ, որոնք առայժմ սարքերի խնդիր ունեն, բայց գիտեք, որ մենք սկսել ենք սարքերի հավաքագրում, մի քանի ծրագրեր էլ ունենք, որ փորձում ենք իրականացնել, հիմա այդ փուլում ենք, բայց կարող եմ ասել, որ գերակշիռ մեծամասնության դեպքում հեռավար կրթությունը իրականացվում է, քանի որ այն պայմանավորված էր արտակարգ դրությամբ, ունեցանք նաև տեխնիկական այլ խնդիրներ, որոնք ընթացս լուծվում են, իրականացնում ենք ուսուցիչների վերապատրաստում, ընթացս հայտնի հարթակների անվտանգության խնդիրներ ենք լուծում, այսինքն բոլոր այդ հարցերը մեր ռեսուրսների միջոցով և նաև գործընկեր կազմակերպությունների, լինեն տեղական և միջազգային, իրականացնում ենք, ունեցել ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ տեսակապող քննարկումներ, տեղական IT ընկերությունների և տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ տեսակապով քննարկումներ, որի արդյունքում մի շարք համագործակցություններ են նախանշվել և իրականացվում, այդ թվում նաև համակարգիչների հավաքագրում։ Կարող եմ ասել, որ համակարգը լավ գործում է, մենք ընթացս կատարելագործում ենք այն և ասում ենք, որ սա համազգային պիլոտ է հեռավար կրթության, որի բացերը անպայման հաշվի կառնենք և վերջնական ներդրման ժամանակ ունենանք լավ համակարգ։
Իսկ կա այդ վիճակագրությունը, թե կոնկրետ քանի ուսուցիչ ու աշակերտ այսօր չունի համակարգիչ կամ ինտերնետ։
Մարզից ստացված և Երևան քաղաքից ստացված մեր տեղեկություններով դրանք 24,000-ն էին, այս ընթացքում որոշների դեպքում մենք լուծումներ գտել ենք սարքեր տրամադրելու միջոցով, պետք է ասեմ, որ մյուս աշակերտների դեպքում հիմնական դեպքերում ուսուցիչները տարբեր միջոցներով կապվում են աշակերտների հետ և մենք այս խորթը տվել ենք, որ նրանց նաև այն երեխաների, որոնք այս պահին այդ սարքերը չունեն, նրանց այլ միջոցներով պահել ընդհանուր կրթական միջավայրում առաջադրանքներ տալով, թե զանգերի միջոցով, այնուհետև նաև պարզաբանումներ տալով, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո և դպրոցների վերաբացումից հետո մենք կարճ ժամանակում, գուցե նաև քիչ թվով, բայց կարճ լրացուցիչ դասերի միջոցով մենք այդ ամեն ինչը այսպես վերականգնենք և երեխաները հետ չմնան ընդհանուր ծրագրերից։
Իդեպ կա արդեն այդ որոշումը, ենթադրենք ասենք ապրիլի կեսին բացվում են դպրոցները, պետք է ամառանը լրացվեն, թե այս հեռավարով արված դասերը արդեն կընդունվեն գիտություն։
Մենք ընդհանուր առմամբ մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հիմնական դեպքերում ամբողջ ծավալով ծրագիրը իրականացվում է, իհարկե դեռ լրացուցիչ ամփոփումներ պետք է անենք, բայց մեր տպավորությամբ լրացուցիչ դասեր, եթե նույնիսկ պետք են լինելու, ապա փոքր թվով, և սա կապված է նաև մեր ուսուցիչների պարտաճանաչության հետ և ներգրավվածության հետ։ Կասեմ, որ մենք մի քանի սցենար դիտարկում ենք, կապված նրանից, թե երբ դպրոցներ կվերաբացվեն և ինչ ծավալով կաշխատեն, ունենք բոլոր սցենարները, այս պահին սպասենք մինչև ամսի 14-ը, երբ պարետատան մակարդակով և կառավարության մակարդակով որոշումներ կկայացնենք, ըստ այդ որոշումների մշակված սցենարներով առաջ կգնանք։
Եվ դրանից էլ կբխի նաև ընդունելության քննությունների հետաձգման հարցը։
Բոլոր գործընթացն է, և ավարտական քննությունների, և ընդունելության քննությունների, ես ուղղակի աշակերտներին կասեմ, որ բնականոն այն ընթացքով, որ գնացել են նախապատրաստելով և ավարտական քննությունների և միասնական ընդունելության քննությունների, նույն հունով թող պատրաստվեն, եթե նույնիսկ ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, դրանք կլինեն իշախ աշակերտի, բայց սա չի նշանակում, որ արտակարգ դրությունը և կորոնավիրուսով պայմանավորված այս կանխարգելիչ գործողությունը պետք է պատճառ հանդիսանան կամ առիթ հանդիսանան որպեսզի մենք անհարկի հետաձգումներ ունենանք կրթական process-ում։
Պարոն նախար, այս համատեքստում ձեզ հասել են դժգոհություններ մանկավարժներից, որ պայմաններ չեք ստեղծել, բայց պահանջում եք։
Գիտեք, մենք առավելագույնն ենք անում պայմաններ ստեղծելու համար։ Առանձին ուսուցիչների դեպքում ունեցել ենք նման դիտարկումներ, ոչ թե որ պայմաններ չեք ստեղծում, այլ որ սարքերի խնդիրներ են եղել, մենք շրջաբերական ենք ուղարկել դպրոցներին, որպեսզի դպրոցներում առկա տեխնիկական սարքերը տրամադրվեն առաջին հերթին ուսուցիչներին, որ այդ process-ը իրականացվի։ Պետք է ասեմ, որ եթե նույնիսկ կան խնդիրներ, դրանք փոքր թվով են եւ ընդհանուր առմամբ ընդհանուր process-ի վրա ազդեցություն չեն ունենում։
Եվ մանկավարժների ծանրաբեռնվածության մասին ես ճիշտ ասած երկու կարծիք եմ լսել, որ միևնույնն է տանն են այդ աշխատանքը անում են, եւ հակառակը, որ ծանրաբեռնվածությունը մեծացել է, օրական մի քանի ժամ ստիպված համակարգչի առջև են անցկացնում։
Կա այդպիսի բան, որ ծանրաբեռնվածությունները աճել են, եւ դա կապված է հեռավար կրթության այս համակարգի առանձնահատկություններով, բայց կարծում եմ, որ ուշ թե շուտ մենք այդ աշխատանքը պետք է կատարենք, ծանոթանենք բոլոր գործիքների, իմաստեղության այդ աշխատանքն է իրականացնում, մեր ուսուցիչները դա լավագույնս անում են, եւ հետագայում, երբ որ մենք ներդնենք համակարգը, արդեն բոլոր այդ գործիքները նրանք ծանոթ կլինեն։ Հիմա այս շաբաթները, ավելի առաջիկա շաբաթները, երկու շաբաթը համենայն դեպս ավելի հեշտ կլինեն, եւ ես ունեմ տեղեկություն, որ հիմնականում ընտելացել են ու գործիքներին տիրապետում են, եւ դասաпроцеսները ավելի դյուրին են ընթանում։
Եվ այսօրին հնչող նրանց աշխատավարձի մասին երեք վարչապետը բավական թափանցիկ ասաց, որ առաջիկայում բարձրացում չի լինի, ինչու փող չկա։
Կարծում եմ վարչապետը բավական ամփոփ դրան անդրադարձավ, նախկինում մենք ունեցել ենք բարձրացումներ երկու փուլով, այս պահին կապված նման խնդիր չի դրվել կառավարության առաջ, եւ երկրորդը պետք է հաշվի առնենք տնտեսական իրողությունները, որոնք հիմա կան, եւ խնդիրները, որոնց բախվում ենք հիմա, աշխատավարձները ուսուցիչներին կանոնավոր վճարում են 100% չափով, եւ որևէ կրճատում չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ այս առաջիկայում մենք պետք է ձգտենք, որ մեր պարտավորությունները այդ առումով լիարժեք կատարենք։
Պարոն Հարությունյան, նաեւ մշակութային եւ սպորտային հաստատությունների աշխատողներն են կանոնավոր ստանում աշխատավարձեր, ասենք թատրոններ, նվագախմբեր, մարզիկներ եւ այլն։
Այս առումով կրճատումներ չեն եղել, եւ մեր ենթակայության պողակներում, այո, դրանք վճարվում են։ Մենք, եթե այս իրավիճակը ձգձգվի, որոշ պողակների դեպքում կարող ենք խնդիրներ ունենալ, բայց երեք մեր մասնագետները որոշակի հաշվարկներ են արել, եւ մենք վերաբաշխումների միջոցով այդ հարցերը կլուծենք։
Չնայած հարկադիր պարապմունքին։
Այո, այնտեղ մի քանի տարբերակներ կան, մենք կդիտարկենք, բայց այս պահին որևէ հետաձգումների կամ չվճարումների խնդիր չունենք։
Պարգևա վճարներ չստանալու որոշումը միայն նախարարներին է վերաբերում այս ամիս, թե նաև դուք նախարարության աշխատակիցներին չեք պարգևա վճարներ տալու։
Մեր մոտ պարգևատրում չի եղել այս ամիս, և վարչապետն էլ ասել Բարսասճյան Պաշտոնյաների մասին։
Այսինքն նախարարության աշխատակիցները կստանան պարգևա վճարներ։
Ոչ, նախարարության աշխատակիցները գոնե այս ամիս նման որոշում կա ու կապված իրավիճակից հետո որոշումները կփոխենք կամ նույնը կփոխենք։
Պարոն Հարությունյան, Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված վիճակի մասին ռեկտորի ընտրություններ նշանակված կային թեկնածուներ, բայց չեղարկվեց, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ այս ընթացքում խորհուրդն է լուծարվել, ինչ է լինելու հիմա համալսարանում։
Խորհրդի ժամկետը լրացել է, բայց մենք իրավաբանների հետ պետք է քննարկենք, կարծում եմ որոշումներ կկայացնենք արդեն արտակարգ դրության ավարտից հետո, այդ հարցը այս պահին չենք քննարկել, եւ քննարկենք առաջիկա շաբաթներին։
Հնարավոր համարում եք, որ ընտրությունը կայանա արդեն առաջադրված թեկնածուներով, թե խորհրդի ժամկետի լրանալը արդեն վիճակ է փոխում։
Պետք է իրավաբանների հետ այդ քննարկումը անենք, այս պահին չեմ կարող որևէ բան պատասխանել ձեզ։
Եվ այսօրին էլ քննարկվող մի թեմայի մասին Հայաստանի գիտական ներուժի երեք հայտնի դարձավ, որ փորձելու են թեստեր արտադրել, իսկ կան արդյոք փորձեր, օրինակ, չգիտեմ, դեղամիջոց հայտնաբերելու եւ այլն, դուք անցկացրել եք նման քննարկումներ, եղել են նման կամ հանձնարարականներ երկրի ղեկավարության կողմից։
Այսօր ժամը 11-ից գիտական կազմակերպությունների հետ ես քննարկում եի անում, ու այս հարցազրույցի համար պարզապես ընդհատվեցի, որ հիմա այդ քննարկումը տեսակապով շարունակում են տարբեր ինստիտուտներ եւ հետազոտական կենտրոններ տարբեր առաջարկներ են արել իրենց նաեւ սոցիալական ցանցերի էջերում իրենց հետազոտության արդյունքները տեղադրել են կամ սարքել, որոնք առաջարկում են։ Մենք հիմա պետք է գնահատենք կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով դրանց կիրառելիության հնարավորությունը, առաջին հերթին դրանց կենսունակության հնարավորությունը։ Ամենայն դեպս իմ տպավորությամբ ոչ մասնագետի, հատկապես բնագիտական ոլորտում ոչ մասնագետի աչքերով որոշ հետաքրքիր առաջարկներ կան, եւ այո, ճիշտ նշեցիք, երեք վարչապետը նշեց, որ մեր ինստիտուտներից մեկը թեստերի արտադրության համար միջոցներ կստանա, պետք է ինստիտուտն էլ ամեն ինչ անի, որ իր վրա վերցրած պարտավորությունը թեստերի արտադրությամբ իրականացվի, եւ սա զգալի ունաճակություն կլինի առողջապահական համակարգին թեստավորման գործընթացը ավելի լայնամասշտաբ իրականացնելու համար։
Պարոն Հարությունյան, վերջին հարցը, դուք Բուհերից ստացել եք արձագանք վարձավճարների մասով, դուք հորդորդը ցուցում ասեմ, չգիտեմ, իջեցրել էիք, որ այս օրերին չպահանջեն ուսման վարձեր, մինչև դրությունը փոխվի։
Ես առաջարկեմ ներկայացնել ռեկտորներին եւ պետք է ասեմ, որ առայժմ արձագանքները դրական են, որ մինչեւ արտակարգ դրության ամսի 14-ը այդ ժամկետը վարձավճարներ չգանձվեն։ Իհարկե, այս առիթն էլ ուզում եմ օգտագործել ես մեկ անգամ դիմելով ուսանողներին, որ հնարավորության դեպքում, եթե ունեն հնարավորությունը, չհետաձգեն ուսման վարձի վճարումը եւ չկուտակեն այդ պարտքերը, դա առաջին հերթին իրենց համար է ֆինանսական հետագան խնդիրներ առաջացնելու, բայց նաեւ բուհերի համար է խնդիրներ առաջացնում, եւ եթե ունեն այդ հնարավորությունը, վճարումները կատարեն, որ բուհերն են իրենց հերթին իրենց պարտավորությունները դասախոսներին նկատմամբ, որոնք հիմնականում ամբողջ ծավալով իրականացնում են իրենց գործարքները եւ նույնպես հեռավար հարթակներով դասախոսություն են իրականացնում եւ իրենց աշխատանքներ են կատարում, բուհերը կարողանան իրենց պարտավորությունը դասախոսներին նկատմամբ կատարեն։
Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, ձեզ չշեղենք գիտնականների հետ տեսակոնֆերանսից, առողջություն բոլորին, և հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցներ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Մարզի հեռավոր գյուղերի բնակիչները չեն համակերպվում կարանտինային պայմանների հետ։ Մի առանձին տանջանք է դիմացի սարհասնելը, հիմնավորելն ու ներկայացնելը։ Դիմակին ու պարետին անսովոր լորեցիների կորոնավիրուսի զրկանքների մասին պատմությունները հավաքել է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Հլասորեն տենանք ինչ է կատարվում։ Բանեսան դեր վիրուս, վիրուսը կորչի, այդ դա
Ծանահանեցի 80-ամյա Ջանո Մոսինյանի օրն սկսվում է պարետին ուղված մի երկար նամակով։
Ես Ջանո Մոսինյանս գնում եմ Սարահար։
Ասում է, օրվա ընթացքում իր տեղաշարժի ամբողջ պատմությունը օրենքի մարդկանց հատ-առ-հատ ներկայացնելու համար ամեն ինչ մանրամասն է գրում։ Նախ սնունդ կառնի։ Հետո կմտնի դեղատուն, վիրուսից պաշտպանվելու միջոցները չի մոռանում, բայց դրանց գրական անուններն է միշտ մտահանանում, սովոր չէ։
Ինչ ես ցավյանում նայես, անամորդիկ չի գրեմ պահմի, հա, կամ ես պագելու պաշտպան, արմելու։
Ջանո պապը կյանքում է դիմակ գրել, ասում է, էդ էր պակաս անտարի մեջ ապրած մարդը բերանը փակ մանգար, բայց պարտադրել են ինքն էր օրենքին հետևող մարդ է, պարետին ուղված նամակը կավարտի, բերանը կփակի ու քաղաք դուրս կգա։
Ստորագրում եմ, շո, տասին գնում եմ, երկու ժամով, հերիքային ծառուտուրը կանեմ, կգամ։
Բայց ասում է, արտակարգ դրություն սահմանելուց հետո քաղաք գնալու օրերը կրճատել է, հանկարծ իր անարատ գյուղ չորուցավ չընգնի։
Եթեր խո ամեն օր չես գնում, ամեն օր չի։ Հա, մի օր գնում ես, մի օր չես գնում, հացը չվերանում, կեսը ես եմ ուտում, կեսը մուկը, ապրում ենք, էլի ամեքս մի ես մա, մել ապրիլ ուզում։ Նելա, նելիրա փայինա ուզում։ Ոչ։
Նկուղում դեռ անցած տարվանից իր ձեռքով քաշած խնձորի արագ ունի։ 70% անոց է։ Ինչ իմանար, որ մի քանի ամիս անց ոչ թե խմելու էր, այլ ձեռքերը լվանար դրանով։
Բախմեմ մինիցքերը բռնեմ ինձ։ Գայ աշխատող, ասես ինչ արագ է քու տակալի վրից։ Բարձրի որ տանեն ընդին զստուկ են տենա չեն որ ստամոքսս դարդակա։ Բայտել կա է, բնա դիմդիանս դու արնեն, բերեմ, ով գիտի ինչ լիս, հլա որ հնա լյախտումիս մեջին էր կցանեմ ես։
Հարևանին սոցիալական հեռավորությունից է ծանուցում քաղաք գնալու մասին։
Ա, գալիս է սպասելոք ինչ բերեմ, այդ տղա։
Պարետի հանձնարարությունն ավարտած համարելով միացնում է 40 տարվա ժիգուլու շարժիչը, գրպանում պահած դիմակով փակում բերանն ու քաղաք գնում, տեղաշարժի թերթիկում գրած ժամից չուշանալու ու վախտին ետ գալու համար։
Նամ գոնե կլուբնի կսելա, պեջար եմ էտա կորունան եկա ոչ կարմեն գործանենք, ոչ էլ կարմենք հանդու չոլանենք։
Մի քիչ հեռու ակներում Լյուդան է։ Ամեն տարի այս սեզոնին լուսաբացինել էր անտառում լինում մայրամուտին էլ։ Ծնեբեկ, Սինդրիկ, բանջար, փիփերտ ու սունկեր բերում։ Իր մշտական առնողներն ուներ։ Ասում է, անտառի հաշվին ամսական 150 000 դրամի վարկ է վճարել, բայց հիմա կարանտինի մեջ է, ցանկապատից դեն է չի գնում։
Ափսոս էլ այդ Սինդրիկա, Սոկոնա, այդ էլած վերա գնում անտառում։ Չես կարում գնաս ոչ քաղես, ոչ ծախես, ի՞նչ անենք։ Եթե սուտ չասեմ, մի միլիոնի վնաս եմ կրում, մի միլիոնի։
Առանց ավտոբուսի սպառողին հասնելու խնդիրը մի կողմից, քաղաք գնալիս պարետի ցուցումներին հետևելը մյուս կողմից, Լյուդային մտքերի մեջ է գցել։
Հա, գնամ անտառից բերեմ, կարամ բերեմ, ինձ արգելող չկա։ Բա որտեղ տանեմ ծախեմ, ժողովրդը սախտուն ընկած։ Ոչ մեկը չի առնում, ոչ մեկը դուրս չի գալի։ Ես էլ վատ կզգամ, որ գնամ իրանց ասեմ, ուզում եք թե չեք ուզում, ում դուրը գնամ թակեմ, ասեմ, բան եմ բերել ծախելու։ Անհարմար էլ ես զգում։ Հետո էլ քաղաք ես դուրս գալիս, պետք է թուղթ լրացես։ Լրացրի, ի՞նչ լրացեմ, ասեմ գնացել եմ Սինդրիկի, Սինդրիկն էլ տանում եմ, ես ինչ մարդու տուն։ Անհարմար էլ ես զգում, ի՞նչ թուղթ լրացես։ Սինդրիկ եմ գնացել տանում եմ մեկի վրա ծախելու, չգիտեմ։
Տղան դեռ սահմանափակումներից առաջ Ռուսաստան Խոպան է գնացել, բայց նա էլ հիմա ուրիշի հողում է անաշխատանք կարանտինի մեջ։ Նրանից էլ արդեն հույս չկա, թե փող կուղարկի։
Տոբանն է չէ, հարևանն էլ հարևանից ընկավ, բարեկամն էլ բարեկամից ընկավ։ Ամեռավոտ կոֆե ջազվել ձեռներից գնենք հարևանի տուն կոֆե խմելու, կամ ձեն էի տալի լուսո, կոֆես խմի արի խմենք։ Հիմի ձեն եմ տալի լուսո, կոֆես խմի, ասմա հա, ասմեմ ես էլ եմ խմե։ Միակ լավ բանն է նա, որ տուն ընկած մենակ տան մաքրություն ենք անում։
Հարևաններով օրը մի քանի անգամ իրար ձեն են տալիս, հուսադրում, որ ամեն ինչ լավ է լինելու ու ամենքն իր տուն մտնում։ Ծայրահեղ դեպքում տնամերձում հողփորում, անտառին սովոր Լյուդան ելակի թփերն է փխրեցնում, գոնե դրանից եկամուտ լինի։
Կորունա սաղին վխացրուց էլ բալուստան էլ չկա։
Ադրբեջանի սահմանի բերանին Ոսկևանում Արթուրն էլ էր տեղաշարժի թերթիկ լրացրել։ Մանրամասն ըստ պահանջի նշել էր տնից դուրս գալու նպատակը։
Գերեզմանն է, հուարկավորման վայր։ Ինձ եմ կնում, ինչ անեմ։ Ո՞ս գերեզմանն
է։ Օրենքը լիարժեք պահում է, բայց պարետից նեղացած է։ Անելու բան չէր։ Ուտող, խմող խոր 40-ը տուն տնով են արել, առանց հյուրերի։
Հորոս 40-ով 3 հոգով գնացինք։ Մարդ չկար էլի, իմ հետ ուտող խմող տղա էր։
Ասում է, արդեն 30 տարի հակառակորդի հետ կռիվ տված սահմանապահ գյուղում հիմա էլ անտեսանելի թշնամու, վիրուսի դեմ են պայքարի դուրս եկել, բայց համոզված է, այս դեպքում ևս հաղթած են դուրս գալու։ Հաղթանակ տեսած ժողովուրդեն։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նոր կորոնավիրուս վարակի ռիսկային խմբում են տարեց մարդիկ 65-ից բարձր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրերին հատուկ միջոցառումներ են նախաձեռնում նրանց վարակից հեռու պահելու համար։ Հայաստանը ևս հատուկ միջոցների է դիմում։ Հայաստանի Հանրապետության պարետ Տիգրան Ավինյանը կոչ է անում մթերային խանութներին, սուպերմարկետներին առավոտյան 10-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածն առանձնացնել միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց սպասարկելու համար։ Մյուս տարիքային խմբերի քաղաքացիներին հորդորում է այդ ժամերին խուսափել գնումներ կատարելուց, այդ կրկնվածեցնել շփումը և պահպանել ավակ սերնդի առողջությունը։
Հաղորդման ավարտ ոլորտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ կարանտինային պայմաններում ներկայացվող մշակութային միջոցառումներին, խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Թատերական ոլորտի ներկայացուցիչները այս դժվարին օրերին փորձում են տարբեր ծրագրեր իրականացնել, հեռավար կերպով իհարկե, էլեկտրոնային տարբեր հարթակներում ներկայացնելով իրենց բեմադրությունները կամ էլ հանդես գալով նոր մտահղացումներով։ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի երաժշտական ղեկավար Հակոբ Ղազանչյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր, որ կապի մեջ է տարբեր թատրոնների ղեկավարների և թատերախմբերի անդամների հետ, 2-3 օրը մեկ էլ իրենց թատրոն է գնում և շատ է տխրում նախկին աշխույժ վիճակի փոխարեն տեսնելով դատարկ ու լուրջ թատրոնը։
Թատրոնը կրկնում պրակտիկ արվեստ է և շատ դժվար է, և ես հասկանում եմ, թե ինչ դժվարությամբ են տանում այս ամեն ինչը նաև իմ կոլեգաները, բայց մյուս կողմից իհարկե հարկավոր է բռնումով մոտենալ, որովհետև մենք աշխարհի մի մասնիկն ենք, միջազգային հանրության մի մասնիկն ենք, պետք է այս պարագայում ենթարկվենք, ընդունենք որոշ օրենքներ, որոշ կանոններ, որոնք պահանջում է ժամանակը, և փորձենք այնպես անել, որպեսզի այս պատիժը, որ վրա հասավնես, այս մղձավանջը հնարավորինս արագ ավարտվի։
Իսկ ինչ խորհուրդ կտայիք ձեր արվեստագիտ ընկերներին կամ առհասարակ մեր հանրությանը, ինչպես հաղթահարել այսինքն ամեկուսացումից առաջացած։
Դժվար է, իհարկե ես հույս ունեմ, որ շատ երկար չի տևելու այս ամեն ինչը, այդ հույսով ապրում ենք։ Ինչ պետք է խորհուրդանք, պետք է խորհուրդանք քնակերտությամբ զբաղվել անկախ տարիքից, անկախ հեղինակությունից, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից ու դիրքից, հարկավոր է կարդալ, հարկավոր է դիտել, հարկավոր է ինչու չէ մտածել առաջարկների մասին, որ այս ամեն ինչ ավարտվելուց հետո, խոսքս դերասանների մասին է, կարող են ներկայացնել թատրոնների ղեկավարներին կամ ուղղակի բեմադրիչների, բայց էլի եմ ասում, մենք ուրիշներից լավը չենք, պետք է այնպես անենք, որպեսզի օգնենք միմյանց արագ վերապրելու, կրկնում եմ այս մրցավանջը։
Որոշ թատրոններ էլեկտրոնային հարթակներում իրենց տեսագրված բեմադրությունների ներկայացումներն են ցուցադրում, կոնկրետ ձեր թատրոնը ինչ որ ծրագրեր
են մշակում։ Մենք էլ ենք, Պարոնյան թատրոնը նույնպես ցուցադրում է բարբերաբար իր ներկայացումները։ Ինչին անկեղծ ասեմ, ես դեմ եմ։
Ինչու եք դեմ։
Դեմ եմ, որովհետև թատրոնի ամենամեծ առավելությունը միջական կապն է հանդիսատեսի հետ, դա կենտրոնի կապն է, և դեռևս ես չեմ տեսել մի ներկայացում, որը այնպես նկարահանվի, որ գոնե 30%-ը պահպանվի այդ ներկայացման արժեքի։ Թատրոնի ամենամեծ ուժը, հզորությունը դա կենտրոնի անմիջական կապն է հանդիսատեսի հետ, դերասանի և հանդիսատեսի անմիջական կապն է։
Բայց այսօր այդ ցուցադրությունները անանունից կարող են օգնել, չէ՞, հանրությանը կապը չխզել արվեստի հետ։
Ես ասեմ, որ մեր ներկայացումները բավական դիտումներ են ունենում, և ոչ միայն մեր, դա լավ է, իհարկե լավ է, բայց նաև ես հույս ունեմ, որ դա չի խանգարի, որպեսի հետագայում հանդիսականի հոսքը չպակասի թատրոններից, թատրոնի ամենամեծ ուժը դա, երբ որ հանդիսականը տեսնում է դերասանի աչքերը, և նաև դերասանն է տեսնում հանդիսականի նույնիսկ վերջին կարգում նստած աչքերը, հազոր երևույթ է թատրոնը։
Պարոն Ղազանչյան, դուք ակնկալում եք այս իրավիճակի ավարտից հետո ամիսներ անց, ասենք, հանդիսատեսին մեծ հոսք թատրոն։
Միանշանակ, միանշանակ, ի դեպ ասեմ, որ այդ հոսքը կա, և թատրոններ կային, որ լուրջ առաջընթաց ունեն, հանդիսականի լուրջ, և լեփլեցուն դալիճներ մենք ունենք, ներկայացումներ կան, որ վաճառվում են անմիջապես, այնպես որ տենդենսը դրական է, և ես կարծում եմ, որ հանդիսականը, թատրոնների հավատարիմ հանդիսականները թատրոնը չեն մոռանա, ամեն դեպքում կրկնում եմ, կհիշեն թատրոն կոչված հեքիաթի ամենամեծ ուժը, այն է, կրկնում եմ, կենդանի շփումը դերասանի և հանդիսատեսի, կենդանի հաղորդակցությունը, և ես կասկած չունեմ, որ տենդենսը ոչ միայն կշարունակվի, այլ ինչպես ինտենսիվ չափերով կավելանա։
Նոր թափ կհավաքի, հա՞։
Այո, այո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես հաղթահարել սթրեսը կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Ճգնաժամի ընթացքում տխուր, ճնշված, շփոթված, վախեցած կամ զայրացած լինելը նորմալ է։ Խոսեք այն մարդկանց հետ, ում վստահում եք, դա կարող է օգնել։ Կապ հաստատեք ձեր ընտանիքի և ընկերների հետ։ Եթե պետք է տանը մնաք, ուրեմն առողջ ապրելակերպ վարեք, առողջ սնվեք, քնեք, սպորտով զբաղվեք, շփվեք տանը գտնվող ընտանիքի անդամների հետ կամ էլ գրեք ու զանգեք մյուս հարազատներին ու ընկերներին։ Ձեր զգացմունքները կառավարելու համար մի ծխեք, ալկոհոլ կամ թմրանյութեր մի օգտագործեք։ Եթե զգում եք, որ էլ չեք դիմանում, խոսեք բուժաշխատողի կամ հոգեբանի հետ։ Կարևոր է իմանալ, թե ում դիմել, եթե ձեզ բժշկական կամ հոգեբանական օգնություն է պետք։ Վստահեք միայն փաստերին և հավաստի տեղեկատվությանը, որը ձեզ կօգնի գնահատել ռիսկերը և խելամիտ քայլեր ձեռնարկել։ Օգտվեք միայն տեղեկատվության վստահելի աղբյուրներից, որոնցից են օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ տեղի առողջապահական մարմինները։ Սահմանափակեք նորություններ դիտելու ժամանակահատվածը, որը ևս կարող է հուզմունք ու անհանգստություն առաջացնել։ Հիշեք բոլոր այն միջոցները, որոնք նախկինում օգնել են հաղթահարել անբարենպաստ իրավիճակները և կրկին կիրառեք դրանք, որպեսզի կառավարեք ձեր զգացմունքները այս դժվարին շրջանում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս քանով ավարտում ենք կիրակնորյա մեր թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում, հաճելի երեկո։ Thank you.